Tomáš Antal pôsobí 10 rokov na roľníckom družstve Cífer v okrese Trnava. Vyštudovaný mechanizátor predtým pôsobil u predajcu poľnohospodárskej techniky ako technická podpora predaja. Skúsenosti a vedomosti, ktoré získal na tejto pozícii, pretavil aj do svojho nového pôsobiska v poľnohospodárskej prvovýrobe. Vďaka tomu sa rozšíril zoznam pestovaných plodín, zvýšila sa intenzita, ale v mnohých oblastiach sa snažia bojovať aj so škodcami alebo zavádzať novinky, ktoré ich hospodárenie vedia posunúť k väčšej efektívnosti. Dobrý deň, pán Antal.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Vy ste roky pôsobili ako predajca poľnohospodárskej techniky. Je to veľmi podobné ako poľnohospodársky novinár, lebo dostávate sa do poľnohospodárskych subjektov, vidíte, aké sú rozdiely medzi hospodárením, medzi tými subjektami. Viete porovnať to, ako pristupujú k výrobnej štruktúre, k intenzite, k efektívnosti. Viete porovnať technické vybavenia, mnohé veci, ktoré si každý jeden z nás všíma, keď prichádzame na ten poľnohospodársky podnik. Prejsť od predaja k samotnému hospodáreniu znamená určitý skok. Čo ste si všimli vy ako prvé, keď ste prišli na roľnícke družstvo Cífer a kde ste videli možnosti, kde by sa to družstvo dalo v najbližších rokoch, vo vašom prípade teraz za 10 rokov posunúť?
Potom, ako som začal pôsobiť na roľníckom družstve v Cíferi, nemal som pocit, že to družstvo je nejaké výrazne iné. Bolo to štandardný slovenský poľnohospodársky podnik, ale tým, že som mal tú skúsenosť z tej firmy mojej, kde som bol zamestnaný hneď po vysokej škole, tak som nabral ako keby taký väčší, lepší rozhľad o tom, ako by to mohlo vyzerať v slovenskom farmárčení alebo na takej slovenskej farme. V podstate bolo to o tom, aby tie moje myšlienky, ktoré keď som začal s vedením družstva komunikovať, sa stretli s podporou. To bolo úplne kľúčové, lebo bez toho by sa nedali tie myšlienky vôbec ďalej rozvíjať, lebo samozrejme takéto veci, nové technologické riešenia, nová technika, nové úplne že aplikácie, keď prejdeme tak hlbšie, to znamená nejaké softverové záležitosti, ktoré stoja peniaze, by vám bez toho neprešli. Ak sa vrátim k tej technike, tak to bolo v podstate kľúčové zbaviť sa takého toho investičného dlhu. Pred tými 10 rokmi to nebolo možno až taký problém, ako je to už teraz, keď tie ceny techniky za tých 10 rokov extrémne stúpli, ale že sme na ten vlak nastúpili už vtedy, tak sme to zvládli. Dneska si dovolím povedať, že roľnícke družstvo Cífer je technicky vybavené, možno prevybavené, dokážeme robiť služby, dokážeme v správnom čase zasahovať na poli v optimálnych podmienkach, bez toho, aby sme niečo opravovali, ale aby sme robili tú prácu s ľahkosťou, s minimálnymi ako keby opotrebením náradia, stroja, ľudskej pracovnej síly. Čiže toto sú všetko veci, ktoré sme za tých 10 rokov mohli zrealizovať. Ale ako hovorím, trvalo to 10 rokov, nedá sa to zmeniť toto zo dňa na deň. To je proste proces, vízia. Musí sa zísť táto myšlienka takéhoto moderného poľnohospodárstva s vedením spoločnosti, no a potom niekto na seba to riziko musí zobrať.
Aby sme si to vedeli predstaviť, tak skúsme povedať, vy obhospodarujete 850 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Koľko ľudí zamestnáva RD Cífer a aká je štruktúra jeho pestovaných plodín?
Aktuálne je nás na podniku 9. Ak to berem, že teda vedenie družstva plus ľudia, ktorí v tej výrobe priamo pracujú. Štruktúra pestovaných plodín je, že aktuálne máme v osebnom postupe 9 plodín a uvažujeme stále nad rozširovaním tohto portfólia.
Len k takej oblasti, ako je príprava pôdy, je tam neuveriteľné množstvo často protichodných postupov, ktoré presviečajú o tom, že ako sa má k tej pôde poľnohospodár správať. Akú cestu teda ste si zvolili v rámci toho prístupu vy?
Tak určite je to, že vnímame tú klimatickú zmenu, vnímame tie letné extrémne teploty, nepravidelnosť zrážok, toto všetko určite mení poľnohospodárstvo. Takže áno, aj my meníme prístup u nás na podniku. Není to nejaký radikálna úplná zmena, alebo nie sme radikálni, čiže keď treba niečo postriekať, tak to postriekame, keď treba niečo hlboko kypriť, tak to hlboko skyprime, ale vždy bereme do úvahy tie ako keby klimatické podmienky, aké aktuálne vonku sú. Proste tak, ja som na začiatku povedal, tie stroje musia pracovať s ľahkosťou, hej, na poli. Určite je to technológia minimalizačná, to znamená, že snažíme sa jedným prejazdom spraviť viacej operácií, To znamená, tomu sme prispôsobili aj tú techniku. Snažíme sa cieľene aplikovať hnojivo. To znamená, takisto vychádzame z nejakých pôdnych vzoriek, čiže zmenili sme spôsob používaných hnojiv z tých typických NPK, nejakých kombinovaných na jednozložkové hnojiva a doplňať živiny iba cieľene jednotlivo do tej pôdy podľa oblasti, kde je prebytok alebo nedostatok. Ďalej je to, určite verím tomu, že má na to vplyv aj pestovanie medziplodín. To znamená, že ten taký trvalý poraz na pôde má svoj význam. Vidíme to teraz napríklad aj na jar, keď je síce sucho, je nedostatok vlahy, ale akákoľvek rosa sa na tom poraste vytvorí, kdežto keď je holá zem, tak sa tam nemá čo vytvoriť. Čiže myslím si, že toto bude taká tá cesta, ktorú budú musieť postupne v tomto našom klimatickom pásme ľudia nevyhnutne začať robiť, lebo s tou vodou musíme robiť opatrne. Čiže minimalizácia, skoncentrovať operácie do jedného prejazdu, no a fakt venovať sa tomu, aby na tej pôde stále niečo vegetovalo.
Vy ste pred niekoľkými rokmi začali monitorovať porasty aj z vrchu, to znamená z dronových snímkov, aby ste mali dostatok informácií. Čo vám tieto informácie povedali?
Dron bol už až taká potreba, predchádzali tomu snímky zo satelitov. Hej. Úplne na úvod, keď začínate s týmito prvkami, nazvime to precízneho poľnohospodárstva, vám to stačí, lebo vy musíte nájsť aj takú synchronizáciu, že čo vám tie snímky dávajú a čo tie stroje, ktoré na podniku máte, dokážu s tým aj reálne urobiť. A na ten úplný začiatok to boli snímky zo satelitu a z toho sme vychádzali, ale potom sme došli na to, že tie satelity sú teda vysoko a častokrát je proste oblačno, mesiac, alebo je zamračené, alebo je tá fotka v noci, čiže máte ako keby neaktuálnu tú snímku. A keď vlastne už viete, že tie rozmetadla fungujú správne, že tie dáta viete dobre skonvertovať, viete s nimi pracovať a chcete mať tú čerstvosť snímky čo najaktuálnejšiu a zároveň zvýšite s tým presnosť, lebo dneska tie multispektrálne kamery na tých dronoch naozaj z výšky 100 metrov dokážu vidieť noru, hraboša a identifikovať ju. Čiže vám to zvýši tú vašu presnosť tých rozhodnutí. Vyplynulo to z takej potreby zvýšiť našu aktuálnosť tých vstupných dát.
Zistili ste niečo, čo vás prekvapilo, že ste mali niektorú informáciu dlhé obdobie ako fakt a vďaka tomu dronu ste sa až časom dozvedeli, že vlastne na tento problém sa pozeráte inak, ako vám to ukázali tie dáta, dajme tomu z rozborov pôd alebo aj zo samotného dronu?
Ten dron, môžem po dvoch rokoch povedať, že nám dokázal oveľa presnejšie identifikovať napríklad u pšenice odrody. Naozaj je vidno z tých snímok, tým, že sú také presné a kvalitnejšie, že vidíte rozdiel v odrodách, že až tak ďaleko dneska tá kvalita tých snímok došla. A to je potom náš vstupný údaj pre rozhodnutia, treba akú odrodu si vybrať, ako ju zasiať. Skúšali sme osev na 12 cm na 15 cm, plečkovať hustosiaté obilniny. Čiže toto všetko už potom viete a tá snímka z drona vám to naozaj pekne vykreslí, takéto výsledky.
Spomenuli ste aj, že samotný dron vám ukáže dieru hraboša. Myslím, že vlani ste mali aj tlačovú konferenciu k tejto téme priamo u vás na poľnohospodárskom podniku, kde ste o tomto informovali. Skúsme teda povedať praktický prínos.
Pomenoval by som to tak, že ten dron nám dáva informáciu aktuálne o takom, že kde začína výskyt. Tým, že si nasnímkujeme pole, vidíme ako keby prvé hniezda hraboša a začíname vnímať, že tu je nejaký výskyt. Môžeme zasiahnuť, čiže vlastne vám to dáva tú informáciu. Teraz jasné, že môžete si ten chotár prejsť aj fyzicky, pojazdiť ho autom alebo peši a vzhľadom na to fakt pracovné vyťaženie, ktoré dneska na tej farme je, či s administratívou, s prípravou techniky alebo ako keby s plánovaním, tak má človek výrazne menej času kľude si prejsť ten chotár. Ten dron je v podstate dneska autonómny stroj, ktorý to spraví za nás. Nemá problém zlietnúť z nášho areálu dvora, vyletí, nasnímkuje, vráti sa. My si len zoberieme pamäťovú kartu, spracujeme data a máme informácie. Tie informácie častokrát nie sú len o tom multispektrálnom vnímaní toho porastu, ale napríklad sú tam aj vidno tieto hniezda. Tým, že áno, sme z toho regiónu, kde s týmto problém máme, tak vidíme ten prvý výskyt. To znamená, môžeme okamžite riešiť, aha, tam sa nám začali nejaké nory robiť, poďme sa tam pozrieť. Čiže ideme do tej časti pola, kde už vieme zhora, že tam takýto výskyt sa začína. Častokrát je to od diaľnic, od nejakých remíz, priekop, ktoré sú dlhšie neudržiavané. Čiže vieme takto presnejšie zareagovať. No a potom treba budúcnosť možno je aj o tom, že takýto akoby ten dron, ktorý je snímkovací, alebo taký ten, ktorý zbiera data, a potom sú drony aplikačné. Možno raz budeme riešiť to, že cieľenie nie my ako ľudia, ale tie drony tam budú chodiť a budú riešiť takýto výskyt.
Sme spomenuli tie hraboše, ale možno sme nepovedali riešenie, ktoré ste si vy z hľadiska budúcich úrod zabezpečili, vymysleli a začali ho aplikovať. Skúsme to nejako pomenovať.
Je to aktivita, ktorú sme vyvolali my, teda začali sme aktívne hľadať riešenie, lebo neverím, že v 21. storočí ľudia nevymyslia niečo, čo by dokázalo veci dať do správneho pomeru. Bolo to vyslovene z takej aktivity, že nášho záujmu o to hľadať vo svete, ako takýto problém riešia, lebo není to problém Slovenskej republiky, svet je obrovský, možno sú podobné klimatické podmienky aj niekde inde. No mal som to šťastie a pri jednom takom zájazde s zahraničnými hostiami sme sa bavili o tom, ako poľnohospodárstvo funguje v Nemecku. No oni ma napojili na jednu rakúsku firmu, je to výrobca ekologických hnojív, ktorí nejakým takým ako keby až pokusom prišli na to, že určitá kombinácia tých prvkov, ktoré oni vo svojich hnojivách používajú, vytvárajú plyn, oxid siričitý, ktorý je ťažší ako vzduch a pri tej aplikácii tá kvapalina splyňuje, vytvára tento oxid siričitý. No a tým, že hraboš je 30 krát dýchavičnejší ako človek, tak veľmi ľahko sa udusí. Hej. Čiže takýto princíp vymysleli a došli na to naozaj náhodou pri používaní tých svojich kombinácií. Takže tou sírou dokážeme dneska pracovať s tým množstvom a s tou populáciou hraboša a verím si, že to bude cesta, ako sa to bude dať dostať do normálneho štády, aby sme nemuseli používať tie všelijaké otravené zrná a stutok za takéto prípravky.
To znamená, že vy hlodavce vlastne nebudete tráviť nejakými rodenticídmi, ale budete hnojiť porast a tie hlodavce vlastne budú otrávené v rámci toho hnojenia.
Áno, tá redukcia hraboša bude vedľajší efekt toho použitého hnojiva. Napríklad aj takýto pohľad sa nám dostal. Čiže tá spoločnosť, kde tento prípravok alebo kombináciu týchto prípravkov vyrábajú, idú z hľadiska toho vnímania pôdy naozaj veľmi hlboko. Majú tam svoje laboratória, výskum, ktorý sami prevádzajú. A keď som tam prišiel a povedali mi taký pohľad na poľnohospodárstvo, že tie rastlinné zvyšky sú žiaduce na tom poli, a ja im hovorím, áno, sú, ale sú pre nás napríklad problém, lebo kryjú toho hraboša a napríklad taký dravec nemá potom šancu ho tam nájsť, keď je tam veľa slamy alebo nejakých rastlinných zvyškov, tak mi povedali áno. Takže zameráme sa na to, že poďme tú slamu likvidovať na povrchu, bacilami, baktériami proste ju rozkladať, nechať ju ale zároveň na povrchu ako ochranu a tým, že necháme tú prácu na tie baktérie a bacile, aby tú slamu rozkladali, tak treba zničíme aj výskyt patogénov, ktoré prežívajú na slame do ďalšieho roka. To znamená, že také aplikácia síry a s baktériami a s bacilmi počas žatvy alebo po žatve, čo je proste pre nás teraz absolútne také, že nič normálne, by nám mala vyriešiť jarné výskyty napríklad fungicídnych chorôb, napríklad toho hraboša, lebo nebude mať potom v zime kvalitné podmienky na prezimovanie. Okrem toho tá síra, ten oxid toho vyžene, alebo teda nebude mu to príjemné. Čiže otočí sa to myslenie, že ošetríme si porast, položíme rozkladu rastlinných zvyškov a nemusíme to riešiť potom na jar, keď už je vegetácia v plnom prúde a môže sa tá rastlina rozvíjať v zdravom prostredí.
Opísali ste ten poľnohospodársky podnik ako subjekt, kde každých 100 hektárov je zamestnaný jeden človek.
Áno, 9 ľudí je relatívne dosť na podnik výmerov, akú obhospodarujeme. ale naopak dáva nám to priestor na to, aby sme ten podnik stále posúvali dopredu aj tak, ako keby, myslím, to zázemie toho podniku. To znamená, fakt veľa času venujeme tomu, že investujeme nielen do techniky, technológií, ale aj do zlepšovania nášho pracovného prostredia. To znamená, na takom areáli, ktoré kedysi družstvo malo a stále sa o ňo staráme, tak bolo stavané na 2000 hektárov. Je to obrovský areál, ktorý treba udržiavať a stále je v tom areáli čo robiť. Stále je čo upratovať, stále je čo zlepšovať. Tým, že máme teda tú pracovnú silu, ktorú vtedy, kedy potrebujeme na poli, je dostatok, že pracujeme na poli, vtedy sme efektívni, robíme vtedy to, čo treba. No a keď máme trochu času, tak zase sa venujeme tomu areálu, podniku a rozvíjame u nás tie aktivity, to znamená rôzne opravy vo vlastnej réžii a to fakt zlacňuje ten výrobný proces.
Keď ste spomenuli areál poľnohospodárskeho družstva, tak v minulosti bol známy aj strojárskou výrobou. V roku 87 dokonca sa tam vybral prvý tajomník Sovietskeho zväzu ako na družstvo, ktoré malo vtedy osloviť takéhoto vysokého funkcionára. Dnes tých ľudí je menej, tá výmera je menšia, napriek tomu ten areál žije, začali ste aj s potravinárskou výrobou.
Tak, jak sme sa bavili, že máme tých 9 plodín v našom osobnom postupe a takou dlhodobou víziou takého podniku, ako sme my, si myslíme, že by malo byť taká finalizácia týchto plodín. Úplne sme začali, trebárs to bol lan. Lan olejný bola prvá taká špeciálna plodina, ktorú sme začali pestovať. Začali sme naberať skúsenosti s jej pestovaním, zisťovali sme, či v takej oblasti, ako sme my, sa vôbec dá dopestovať. Asi to nie je úplne ideálny región na pestovanie lanu, ale výhodu nám to dáva v tom, že nás to tak odlišuje ako podnik. Dopestujeme si sami ten produkt, ktorý sa dá spracovať ako špeciálna slovenská potravina. No a to sme vytvorili napríklad áno, v tom veľkom areáli. Sme využili priestory, ktoré boli dlhšie nevyužívané. Zriadili sme tam takú malú lisovňu a teraz aktuálne spracovávame ten lan, ktorý si dopestujeme u nás lokálne v našej lisovni. Za studena sa tam vyrába lanový olej. No a tam je taká úžasná vec, že dojdete k tomu, že z lanového semienka, takého drobného, sa dá vyrobiť z tony asi 300 kg oleja a ten olej sa dá použiť v prvom zmysle, je to veľmi zdravá potravina s veľkým obsahom 3 omega mastných kyselín, ktoré sú pre naše fungovanie nášho tela veľmi potrebné. Takže sme zistili, že vyrábame zdravú potravinu, ale ten olej má svoju obmedzenú trvanlivosť, čiže má potom ďalšie sféry využitia, ktoré nám dávajú priestor na to použiť ho v krvnej sfére. A potom je tu vec, ktorý, keď je olej spolymerizovaný, zoxidovaný, dá sa využívať, ako určite poznajú mnohí, ako lanová fermež. Ten olej z našej produkcie sa dá uplatniť v troch smeroch.
O akej výmere lanu hovoríme vo vašom prípade a akú časť tej produkcie dokážete spracovať pre potreby, ktoré ste popísali?
Aktuálne už pestujeme 30 hektárov lanu, začínali sme s 12 hektármi, čiže je to 6 rokov, čo naberáme skúsenosti s touto plodinou. Tá výmera sa dostala na 30 hektárov aktuálne, čiže naša produkcia je nejakých 50-55 tón lanu ročne. V minulom roku sme spracovali 25 tón vo vlastnej produkcii, časť jeden kamión sme predali ako semienko. No a ak to povie takýmto trendom, tak myslím, že tento rok sa dostaneme do fázy, že spracujeme celú našu produkciu a budeme musieť možno nakupovať od ďalších farmárov.
Keď ste popísali tú výrobnú štruktúru, často sa o našich poľnohospodárov, aj takých ako ste vy, bez živočišnej výroby, hovorí, že sú troj-štvorplodinoví. Menuje sa pšenica, kukurica, jačmeň, repka. Sme na štyroch plodinách. My sme vo vašom prípade povedali, že tých plodín na tých 800 hektároch je 9. Skúsme teda vymenovať tie ďalšie plodiny okrem toho lanu.
Ďalej je to hrach, ktorý robíme v dvoch formách. Štandardný taký ten zelený hrášok a potom je to drobnozrný hrach, ktorý má špecifika. Ďalej by som hovoril teda o tom lane. Máme tu cirok, máme pohánku, no a uvažujeme nad ďalšou plodinou, ktorá by mohla byť cukrová repa.
Keď vynechám tie menej tradičné obilniny, tak tá cukrová repa je práve plodina, ktorá v tomto roku pravdepodobne nebude hit našich pestovateľov. Je to z dôvodu politiky, ktorá priniesla európske zníženie cien cukru a teda aj cukrovej repy, na čo reagovali aj slovenské dva cukrovary a pravdepodobne mnohí pestovatelia výrazne znížia výmery pestovania cukrovej repy. Vy naopak chcete cukrovú repu pestovať. Prečo?
Prišla ponuka z cukrovaru na pestovanie cukrovej repy. Z našej strany bol záujem aj v minulom roku, keď tá cena bola oveľa vyššia. Záujem o pestovanie explodoval a nedostali sme sa do toho výberu pestovateľov. Tak bereme to ako výzvu, že teraz je čas, kedy by sme sa do toho kolotoča pestovateľov cukrovej repy mohli dostať. Čo ak sa situácia za 3, za 4 roky zmení a zase to bude plodina, ktorá bude zaujímavá ekonomicky. To neznamená, že aj teraz nie je ekonomicky zaujímavá, len nevystupuje nad tie ostatné tradičné plodiny. Ale dostaneme sa do toho kolotoča, nabereme skúsenosti, pretože tie nám chýbajú a rozšírime ten náš osev o ďalšiu plodinu.
Skúsenosti vám ale asi chýbali aj pri tých iných plodinách, veď pohanka alebo cirok asi neboli úplne bežné plodiny, ktoré na tom poľnohospodárskom podniku boli zastúpené v tom období posledných rokov.
Súhlasím, tak dneska tie návody na pestovanie týchto plodín aké existujú, čiže ak si človek dá poradiť, alebo tých spoločností, ktoré dodávajú osiva, vás navedú ako na to. A vy už potom len v tých svojich podmienkach hľadáte, čo je možné zlepšiť, čo sa dá zlepšiť, čo možno není potrebné urobiť a to sú tie skúsenosti, ktoré berem teda, že za nás individuálne vieme upraviť.
Má to zmysel z hľadiska poľnohospodárskeho podniku akoby rozštiepovať tú pozornosť agronóma alebo toho výrobného pracovníka aj k týmto plodinám? Majú ten ekonomický výtlak, že sa im oplatí venovať?
Môžem trochu otočiť teraz tú debatu, pretože áno, štiepime tým tú našu koncentráciu, našu pozornosť, je to určite aj viac roboty pre toho agronóma, ale potrebujeme sem dostať mladých ľudí do poľnohospodárstva. A tí mladí ľudia často potrebujú výzvy, aby sa posúvali. Majú to zo škôl navnímané, sú plní informácií, ktoré sa dajú do praxe použiť. Nie sú to zase výmery tých špeciálnych plodín, ktoré by zlomili väz tej farme. Sú to vždy nejaké menšie výmery, nejaké také skúšobné polička a až tým postupným ako keby naberaním informácií sa dostaneme k tomu, že tá plodina sa ustáli na tom podniku a tá výmera sa dostane do nejakých normálnych, stabilných čísel. Ale bereme to ako také lákadlo pre mladých ľudí, aby mohli nabrať skúsenosti, aby pracovali na farme, ktorá nie je len nejaký priemyselný výrobný závod na niečo, ale je to proste práca v prírode, pretože poľnohospodárstvo je podľa mňa poslanie a není to priemyselná výroba.
To znamená, že tá štruktúra, ktorá je relatívne široká na tú obhospodarovanú výmeru, pomáha podniku získavať aj nových ľudí do svojich radov z hľadiska technologického vybavenia, ale teda aj pestovaných plodín, ktoré ste uviedli.
Není to taký efekt, že hneď aktuálne pomáha, ale vidíme, alebo minimálne ku mne sa dostávajú informácie, že zvyšuje sa záujem o taký podnik, aký sme my. A tí mladí ľudia sa viac zaujímajú. Hej, oni sú teraz ešte v študijnom veku, oni proste si vymieňajú nejaké informácie, ale ťaháme ich k sebe na podnik, aby sme im ukázali, čo všetko sa dá robiť z hľadiska technológií, v akom areáli sa dá pracovať, aby sa tešili do roboty. A treba, že aj na tom poli sa dá robiť takéto špeciálne plodiny. Čiže oni predpokladám, že prídu do veku, kedy sa budú rozhodovať o tom, že chcú ísť do práce. A toto je práca na dlhý beh. Čiže očakávame ovocie za nejaké 2-3 roky, kedy proste prídu tie decka, vrátia sa a budú ochotné u nás odovzdať nejaké nám informácie, nejakú aktivitu a pomôcť ďalej družstvu rozvíjať sa.
Kto sú teda tí vaši súčasní zamestnanci a akých zamestnancov si predstavujete do budúcnosti?
dochádza k takej prirodzenej výmene generácie u nás na podniku. To znamená, že starší odchádzajú, prišli k nám chalani v strednom veku, ktorí sú poľnohospodársky nadšenci, žijú s tým, pracovali na poľnohospodárskych podnikoch, vyskúšali si ich možno viacej a teraz spolupracujeme. Ja sa stále snažím byť takej nejakej úrovni, stále medzi nimi komunikovať, aby všetci rozumeli tomu, čo robíme. No a potom, áno, je to práca so strednými školami, odkiaľ k nám ťaháme mladých študentov, chalanov vo veku 18-19 rokov, ktorí prídu v lete na prax, zbierajú prvé informácie, dostávajú do ruky moderné mašiny a tam je vidno, jak ich to naozaj chytí, že sú to šikovní ľudia častokrát, veľmi ľahko sa učia. Možno nevedia úplne technicky, ako fungujú tie jednotlivé časti, súčiastky v tom motore, napríklad, jak sa treba, ja si pamätám, keď som sa to učil, ale v týchto dotykových monitoroch sú úplne inde a ešte ľahšie sa učia, ako treba, ja som sa učil.
Do akej miery je pôda živá aj na poľnohospodárskom podniku, ktorý je vlastne bez živočíšnej výroby, lebo jeden z takých tých hlavných faktorov pre zachovanie živočíšnej výroby na mnohých podnikoch je tá organická hmota, ktorá prichádza do pôdy. Vy ste vlastne podnik bez dobytka, ako sú mnohé podniky na Trnavskej tabuli.
Áno, takže musíme určite pracovať s medziplodinami, to znamená, že vytvárať si tú biomasu takýmto spôsobom, ale nevylučuje sa to s tým, že dneska vznikajú mnohé kompostárne, rôzne obce robia zberné dvory, kde sa spracovávajú takéto rastlinné zvyšky, čiže u nás to bude určite cesta ako keby nákupu a obstarania takýchto kompostov, kalov. Sme vďační za každý hnoj, či už od koní, od kráv, akýkoľvek sa nám dostane, miešame si to s tým kompostom a vytvárame si takýto hnoj, nazvime to. Čiže nechať to takto prirodzene a nechať alebo doplňať to, dneska sa otvára tá diskusia s týmito kompostami, čiže doplňať tú živosť pôde takouto cestou.
Ďakujem vám pekne za rozhovor, za to, že ste si našli čas a držím vám palce vo vašom snažení.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za rozhovor, za príjemnú diskusiu.
Financované z programu Európskej komisie, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.